Krīzes laikā Latvija sasporojās, bet ekonomisko problēmu pārvarēšana ir likusi mums nedaudz atslābt. Jaunākie pieejamie statistikas skaitļi nav iepriecinoši un liecina, ka kopš 2010. Gada produktivitātes pieaugums Latvijā ir būtiski samazinājies. Tomēr jāatgādina, ka vēl nesen krīzes laikā ne tikai pašmāja, bet arī ārvalstu ekonomikas analītiķiem par diskusiju objektu kļuva Latvijas situācija, kad neskatoties uz reālā valūtas kursa pieaugumu, eksporta daļa pasaules tirdzniecībā nemitīgi palielinājās. Tāpēc Latvijas Bankas ekonomisti šodien notiekošajā diskusijā iepazīstinās ar padziļinātu analīzi par produktivitātes attīstības dinamiku gan valsts, gan uzņēmumu un nozaru līmenī, cenšoties rast atbildi uz vairākiem svarīgiem jautājumiem. Piemēram, vai Latvijai būtu jākoncentrējas uz lielāku vai mazāku lielumu uzņēmumiem, cik lielā mērā atšķiras produktivitāte dažādās tautsaimniecības nozarēs, un kuras attiecīgi no tām ir perspektīvākas, kā arī eksporta attīstības ietekme uz produktivitāti. Pētnieku jautājumi ir īpaši aktualizējis tāpēc, ka tieši šobrīd Latvijas ekonomikai nākas saskarties ar jauniem izaicinājumiem. Pirmkārt, vāju izaugsmi eirozonā un Krievijas ekonomikas recesijas draudiem, kā arī kreditēšanas sarukumu Latvijas tautsaimniecībā. Šo faktoru iespaidā Latvijas Banka jau ir samazinājusi šī gada ekonomikas izaugsmes prognozi līdz 2,8%. Papildus tam uzsvarot, ka atšķirībā no iepriekšējiem periodiem, šajā gadā ekonomikas izaugsme vairāk veicinās nevis eksports, bet gan iekšzemes patēriņš. Par papildus izaicinājumu var kļūt arī Latvijas budžeta politika. Kā uzsver Latvijas Banka, šobrīd budžetā iekļauto deficītu var uzskatīt par samērīgu. Tomēr par spīti augošajām prasībām pēc lielāka finansējuma no daudzām nozarēm, tālāka budžeta tēriņa palielināšana vairs nebūtu pieļaujama. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.